На парозе сусветных дзён моладзі ў Кракаве пантыфік запрасіў да малітвы за гэты моладзевы форум. Сёння падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі Францішак нагадаў, што ў гэтыя дні многія маладыя людзі з усяго свету рухаюцца ў напрамку Кракава, сталіцы сусветных дзён. Ён адзначыў, што і сам праз некалькі дзён накіруецца туды, каб сустрэцца з хлопцамі і дзяўчатамі і святкаваць з імі і для іх юбілей міласэрнасці праз заступніцтва Яна Паўла II. Я прашу вас суправаджаць нас малітвай. Ужо зараз вітаю і дзякую тым, хто працуе, прымаючы маладых пілігрымаў з многімі біскупамі, святарамі, кансакраванымі асобамі. Асаблівае прывітанне кірую да іх шматлікіх калег, якія не змогуць прысутнічаць асабіста, а будуць сачыць за падзеямі праз сродкі масавай інфармацыі. Мы ўсе будзем адзіныя ў малітве, сказаў пантыфік. Сусветныя дні моладзі ў Кракаве распачнуцца 26 ліпеня інаўгурацыйнай святой імшой. На наступны дзень у гістарычную сталіцу Польшчы прыбудзе папа Францішак, які апрача ўдзелу ў сусветных днях, наведае санктуарый у Чэнстахове, мемарыял Аўшвіц-Біркенаў, універсітэцкую дзіцячую бальніцу і санктуарый Божай міласэрнасці ў Лагеўніках. 31 ліпеня на палях кампус Мезерікордія пад Кракавам ён узначаліць завяршальную святую імшу моладзевага форуму, на якое гучыць краіну гаспадара наступных сусветных дзён моладзі.